Doktorka Jelena Kašanin, nutricionista iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut je moja sagovornica danas. A i vaša, naravno, ako okrenete jedan od brojeva telefona 322-5299 ili 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o problemu gojaznosti, što znači i o zdravoj hrani ili zdravom hranjenju, o tome kako se neke bolesti mogu lečiti ili isprečiti zdravom ishranom. Za početak, kaže se, to sam negde pročitala, da će 21. vek obeležiti epidemija gojaznosti. Da li je to tačno i zašto ima sve više gojaznih ljudi?
To je sigurno tačno. Ja mislim da mi možemo slobodno da kažemo da je epidemija gojaznosti počela i kod nas, nažalost. Pratimo te neke svetske trendove tamo gde ne bi trebalo, ali mislim da je dosta doprineo način života, odnosno da je opravdanje mnogima taj brzi način života da posegnu pre za nekom brzom, nepravilnom ishranom. Postoji razlika u terminima, znači šta je zdrava ishrana i šta je pravilna ishrana. U ovome o čemu mi pričamo, znači radi se o pravilnoj, odnosno nepravilnoj ishrani koja dovodi do gojaznosti i kasnije do brojnih zdravstvenih problema. A kada kažemo zdrava hrana, misli se na hranu koja nije zagađena, znači koja nema te neke biološke, hemijske agense koje inače i ne bi trebalo da sadrži. Gojaznost je danas zaista veliki problem, nažalost među decom, što nije dobro. Mislim da je tu početak svega, ali roditelji isto tako brzo žive i mislim da je onda svima mnogo lakše da i deca se nekako okrenu toj brzoj užini, brzoj hrani po školama, odrasli za vreme pauze. Retko koga ćete danas čuti, a to mogu da kažem radeći iz iskustva rada u savjetovalištu za ishranu, da ima 5 obroka u toku dana. I problem je u tome što svi misle da je to mahom nemoguće izvesti zbog radnog vremena. Međutim, kada se nama obrate za pomoć zbog tog problema gojaznosti, onda kada se dogovorimo i napravi se neki jelovnik, onda vide svi da to uopšte nije toliko teško.
Treba se naravno potruditi i potrošiti vreme i energiju na pripremu. A šta je nezdrava hrana? Vi spominjete brzu hranu. Šta je to loše što mi svi jedemo?
Ono što je loše, ako govorimo baš o brzoj hrani, znači radi se o hrani koja ima veliku kalorijsku vrednost, nema uopšte nutritivnu, brzo se jede, naravno, brzo čovek do nje dođe, znači sve se brzo završava. Ne postoji taj period što ste vi sada pomenuli pripreme hrane. Nažalost, samim tim se gubi i da porodica jede zajedno, što opet ima...
To je
ima...
retko izvodljivo, zaista tempo života
da, ali mislim da nije nemoguće, znači barem jedan obrok imati zajednički, jer ako mi pogledamo da, ajde da kažemo da je uglavnom radno vreme od 9 do 5 i da deca idu po smenama u školu i da imaju brojne aktivnosti kasnije, ipak postoji barem taj večernji period kada se svi nađu u kući, tako da mislim da to nije nemoguće izvesti. A isto tako mislim da u toku dana deca, na primjer, bi trebalo da steknu neku naviku opet od roditelja da ručaju. Pre svega mislim na taj period odlaska u školu, znači pre popodnevne smene, što se takođe, pa sigurno 90%, ako ne i više, ne radi.
E onda dete ode u pekaru, u prvu najbližu pekaru ili neki kiosk, opet brza hrana.
Pa to je taj najveći problem kada se radi o deci. Mi smo radili jedno istraživanje 2000. i 2006. godine o zdravstvenom stanju stanovništva u Republici Srbiji i došlo se do podatka da je, na primjer, danas ređe da deca spavaju tih nekih 8 sati koliko bi trebalo. To se sada dešava i među osnovcima, znači se taj broj sati smanjuje. i među srednjoškolcima naročito, tako da se sve pomera, kasnije ležu, kasnije ustaju, bez obzira na obaveze ako govorimo o popodnevnoj smeni, znači ne postoji vreme za jedan doručak i ručak. Mora da se opredeli dete za jedan obrok jer kreće u školu. Nažalost, to su uvek sendviči, to se nastavlja i u popodnevnoj smeni. Ukoliko dođu kući, to su opet sendviči. Znači, na taj način praktično se nikada ne unosi nešto što je hranljivo i nešto što bi u stvari deci, koliko god oni mislili da nije tako, ali dalo više sigurne energije nego ova prazna hrana.
Da, paradoksalno upravo takav tempo života izbjegavanja obroka dovode u krajnjem ishodu do povećanja telesne težine jeste, i do gojaznosti.
Jeste, to je ono što zaista retko može nekako da se prihvati ukoliko neko ne dođe kod nas u savjetovalište, zato što jeste u prvi moment paradoksalno, jer mnogi gojazni koji dolaze po savjet i po pomoć, upravo počinju rečenicom opisujući taj svoj problem da oni jedu svega jednom dnevno i da im nije jasno kako onda može da dođe do povećanja telesne mase. I to u stvari jeste najveća greška. Znači, imati jedan obrok u toku dana, obavezan je taj doručak koji je zaista, mislim, najređe zastupljen obrok, i to istraživanje koje smo radili takođe je pokazalo da se recimo za tih par godina smanjio broj ljudi, naročito dece koja imaju sva tri obroka u toku dana. Nakon toga je zaista veliki problem da mi sada posmatramo nekoga ko, na primjer, ne doručkuje, pa onda ne ruča, nego je to neki ručak večera, recimo u 6-7, i to je taj jedan obrok koji oni smatraju da ne dovodi do gojaznosti, a upravo jeste problem.
Znači, izbjegavanje obroka dovodi do gojaznosti, ali naravno, paradoksalno ima i druga situacija, ljudi koji zaista previše jedu.
Imate i tu situaciju, ali verujte da je zaista retko, baš retko, da ja mogu da vam kažem da sam imala pacijenta koji ima pet obroka u toku dana na svaka tri, recimo, sata, i da za svih tih pet obroka mnogo jede. Znači, to je zaista retko. Uglavnom su gojazni jer jedu jednom dnevno, i gojazni su zato što jedu noću.
Mm-hmm. Kako treba da izgleda tih pet obroka?
Tih pet obroka bi trebalo...
Pretpostavljam da su dve užine između.
Jeste, dve su užine između. Najvažniji je prvi obrok, znači najvažniji je doručak, koji, kažem, uglavnom ljudi preskaču, ili često vidite da neko onako u trku, što vi kažete, uleti u pekaru pa krene do posla, ili to uradi za vreme pauze. Glavno je da počne dan sa kafom, umjesto sa, recimo, voćkom ili nekim sveže ceđenim sokom, što zahteva isto vreme što se tiče pripreme. Znači, mislim da je taj problem gojaznosti koji ljudi imaju u stvari problem njihovih loših ili, da kažemo, nepravilnih navika, da se ipak ne toliko teško naviknu na neki pravilan ritam, i oni koji su uporni, koji zaista dostignu tu telesnu masu koja je za njihovu visinu odgovarajuća, kasnije i nastave tako da se hrane, zato što promene navike, steknu pravilan jedan ritam, i to je ta razlika između saveta koje dobijaju kod nas i nekih, da kažemo, brzih dijeta koje pročitaju iz novina.
E da, a upravo to, šta se sada smatra granicom između normalne težine i prekomerne? Kako se to utvrđuje sa medicinskog
utvrđuje se sa,
aspekta?
Da, ako ćemo sa medicinskog aspekta, znači uvek se određuje indeks telesne mase, odnosno taj body mass indeks, kao količnik težine i visine, odnosno kvadrata telesne visine. E sada, granice su postavljene tako da bi se normalno uhranjena osoba našla u kategoriji, recimo, između 18 i 24,9 ili 25, znači da bude taj body mass indeks. Sve preko toga je gojaznost, pa sad imamo umerenu i masivnu, kad je već indeks preko 40, i ispod tih 18 kada pripadaju kategoriji pothranjenih.
A da li se to podudara sa estetskim kriterijumom ili nekim trendom koji postoji? Znamo da devojke recimo danas zaista žele da budu prekomerno mršave.
Žele da budu prekomerno mršave zato što je to i tako neki, da kažemo, trend sada, mahom iz novina ili televizije, znači zato što su popularne. Ja sam imala recimo dve, tri pacijentkinje koje su došle sa potpuno normalnom telesnom masom, htele su da se zaposle na televiziji, tražili su od njih da imaju 5 do 7 kilograma manje nego što su one imale. Što znači po tim merilima medicinskim, ako bismo uzeli u obzir body mass index, je apsolutno bilo neprihvatljivo, ali mislim i kad biste vi pogledali devojku, videli biste da je to potpuno besmisleno. Znači imate i taj aspekt da je nekada to od njih traženo, a imate i to da devojčice žele da budu prekomerno mršave po našim, znači, standardima, ne po njihovim. Zato što je to nametnuto od strane društva na neki način. Znači, dovoljno je da imate devojčicu od 14-15 na početku puberteta, da jednu, na primjer, u odeljenju koja će da promoviše takav stil života, da recimo pije vodu i da pojede jednu, dve jabuke na dan, i da onda njene drugarice smatraju da je to normalno i da one žele da izgledaju tako. Znači, mislim da je kao i problem gojaznosti, taj drugi problem anoreksije zaista, zaista veliki, i da devojčice tako lako skliznu u tu anoreksiju da zaista mislim da i budno oko roditelja može to da previti.
Da, vi se sigurno i sa tim susrećete u vašoj praksi.
Pa nažalost da, nažalost da. Mislim da je, znate šta, tu je veliki problem psihičke prirode. Znači, kod anoreksije mi smo neka druga linija, da kažem. Mi imamo lakši deo posla u tom smislu što može da se napiše neki jelovnik, da se objasni da treba da jede 5 puta dnevno, ali je devojčici jako teško to da prihvati zato što je to ipak okidat za to je psihičke prirode. Mm-hmm. Dok kod gojaznih postoji naravno i psiha, i mnogi iz neke depresije jedu, ali mislim da se lakše sa tim izađe na kraj.
Ajde da se vratimo na gojaznost, koja nam je ipak danas nekako glavna tema. Kolika je uloga genetike?
Da
li postoje ljudi, oni koji su skloni gojanju? Vi znate da nekada obično žene kažu, što god da pojedem, na meni ostane, one druge mogu da jedu i više, a da se to uopšte ne primeti.
Faktor genetike postoji sigurno, i postoji taj faktor sporijeg ili bržeg metabolizma. Međutim, to što neke žene su posebno sklone da kažu da eto što god da pojedu, da to na njima ostavi traga, mislim da je to i na neki način izgovor. Jer ja sam to često čula. Međutim, kad vi počnete razgovor i vidite šta se tu u stvari dešava, to baš i nije uvek tako.
Znači, nema gojaznosti koja je, da kažem, nerešiva ili neizlečiva.
Ne, znate šta, ukoliko se ne radi, znači, o nekoj gojaznosti koja je uzrokovana nekim drugim zdravstvenim problemima, sa kojom isto na neki način može sigurno da se izbori, ako se radi o nepravilnom načinu života i o nepravilnoj ishrani, nepravilno raspoređenim obrocima, tu sigurno pomoć ima.
Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499, a jedan od ova dva broja okrenuo je Vlada iz Beograda. Vlado, dobar dan. Vlado, slušamo vas. Slušamo, ali nije Vlada, nego Nada. Da li slušateljka na vezi? Nado, izvolite.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju. Ja sam Nada Medić iz Beograda i htjela sam da pitam poslovnu gospođu doktorku. Imala sam ja nekih problema sa sindromom iritabilnog creva, pa sam bila na VMA, pošto sam ja inače vojni osiguranik, i razgovarala sam sa jednom doktorkom nutricionistkinjom, pa mi je dala neke savete, ali ja sada pitam gospođu doktorku, pošto bih htjela kod njih da dođem u institut Batut, kada mogu da dođem, odnosno koje je radno vreme i da li se plaća obzirom da sam ja vojni osiguranik.
Mhm. Doktorka, izvolite.
Kod nas, znači u okviru instituta Batut je savjetovalište za ishranu. Telefon savjetovališta, odnosno instituta je 2684566, lokal je 198. Pregledi se naplaćuju, ali to važi za sve. Znači, tu se ne radi o tome da li je neko vojni osiguranik ili nije, znači prosto se svi pregledi plaćaju.
I za druge slušalce važe telefoni 322-5299 i 322-5499. Doktorka Jelena Kašanin, nutricionista iz Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut je naša sagovornica danas. Doktorka, kada gojaznost postaje opasan zdravstveni problem?
Ja mislim da je gojaznost zdravstveni problem koji možemo da okarakterišemo, ajde, kao opasan čim se javi. Zbog toga što ne postoji neki trenutak da vi sad možete da kažete, e sad stvarno je dosta i sad sam ja zdravstveno ugrožen. U stvari nisam to dobro ni rekla, jer taj trenutak postoji za mnoge osobe. Znači, oni prosto čekaju ili povišene vrednosti masnoće u krvi, ili povišen krvni pritisak, ili pojavu šećera u krvi. Znači, to su trenuci kada se oni obraćaju lekarima, što mislim da je pogrešno. Znači, onog trenutka kada je osoba van tog indeksa uhranjenosti koji mi smatramo normalnim, bez obzira na to što možda njena krvna slika ili njegova krvna slika je još uvek u redu, je trenutak kada bi trebalo da se obrati za pomoć, da se znači vrati u taj neki opseg od 18 do 25 i tu naročito mislim da su roditelji, pa da ne kažem sada nemarni, ne bih lepo zvučalo, ali možda nisu dovoljno obazrivi kada je dete u pitanju, jer smatraju da dete ne može da ima povišen krvni pritisak, niti masnoće u krvi kao posledicu gojaznosti. Tako da taj trenutak obraćanja nama opet se poklapa sa nekim zdravstvenim problemom koji se javlja kod deteta od 10 ili 11 godina, što je zaista strašno da vi imate dete koje ima recimo dva puta veću telesnu masu nego što bi trebalo, da ima zaista povišen krvni pritisak. Znači, to sada govorimo sa tog zdravstvenog aspekta. Prosto mislim da kod nas još uvek postoji to uverenje da je debelo dete zdravo dete, što je pogrešno. Znači, prvo, sa zdravstvenog aspekta nije prihvatljivo. Drugo, s obzirom da je dete, bez obzira da li je devojčica ili dečak, treba razmišljati i o estetici u krajnjoj liniji, a kažem, uvijek je na prvom mestu zdravlje, jer tako gojazna deca ipak na neki način su, da kažem, obeležena u društvu, što njima zaista teško pada. Što je taj psihički
moment svakako,
da. Jeste. Znači, tu su i časovi fizičkog vaspitanja koji postaju problem, tu je bazen, plivanje koje takođe postaje problem, a da ne kažem, znači, dovoljno da je u odeljenju samo tako jedno dete, pa već ima ono samo problem sa drugom decom, koja znamo da nekada mogu zaista i surova da bude.
A što je neki konkretan savet? Vi ste počeli od doručka, koji se nažalost najčešće preskače. Imamo još 4 obroka. Šta može neko sam za sebe ili roditelj za dete da uradi ukoliko baš ne želi da se obrati stručnom licu? Kako izbalansirati ishranu?
Da, pa izbalansirati ishranu nije zaista toliko teško, pogotovo mislim, potrebno je da svi rade zajedno. Znači, ne može da se dete hrani pravilno, roditelj ne, ili obrnuto, što je opet pa retko, ali mora prosto porodica da ima jedan takav model pravilnog života, da dete u stvari vidi od roditelja i da nauči kako bi trebalo. E sada, roditelj je taj koji će naučiti dete, znači obavezan je, kada govorimo o deci školskog uzrasta, doručak pre polaska u školu, ručak po povratku iz škole sa tom užinom u školi, koja bi trebalo da bude ili voće ili jogurt ili neki keks, samo što je tu veliki problem što će dete tu užinu poneti ili sendviče poneti do određenog uzrasta. Nakon toga ipak stvar preuzima u svoje ruke društvo i tu je onda roditelju zaista teško da se bori, ali opet i u toj pekari je moguće pronaći nešto što bi bilo prihvatljivo, ko što je jedna kifla ili integralna kifla, u krajnjoj liniji i obična kifla, samo da nije neko da, isnato
pecivom.
Često
sada i proje ima u pekarama.
Ima i opet mislim da i to stvar, znači navike u ovom slučaju i društva šire, da se znači u samim školama izbegne prodaja takvog peciva ili da se u blizini škola nalaze takvi objekti. Mislim da je u stvari potrebno ponuditi deci nešto drugo, znači ili da je to neko integralno pecivo ili imate danas i te, ne znam, lanene pločice, ovsene pločice koje deca vrlo rado prihvate, ali smatraju to delom programa da oslabe.
Svetlana Vučić iz Beograda je naša sledeća sagovornica. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam htjela da pitam doktorku, usled čega nastaje povišeni holesterol i odnos dobrog i lošeg holesterola i da li može biti povišeni holesterol da nastane kao posljedica uzimanja nekih lekova? Jer ja uzimam propranol za smanjenje ritma srca i stalno se pojavljaju visok holesterol, mada je jedan relativno dijetalno. Eto, to je ceo pitanje.
Da.
Pa ovako, što se tiče holesterola, uopšte znači pojave masnoća u krvi, uglavnom jeste vezano za nepravilnu ishranu, s tim što povišen holesterol može da se javi u nekim drugim slučajima. Znači imamo i faktor genetike, imamo faktor menopauze, imamo takođe i neki jači, da kažemo, stres ili da je neko konstantno pod nekim stresom. Znači to sve može da dovede do povećanja vrednosti holesterola. Što se tiče same ishrane, znači trebalo bi izbaciti sve ono što ima u sebi tih masnoća, znači pre svega ako govorimo o mesu, uvek prednost dati pilećem ili piletini, ćuretini, ribi koja je kod nas nažalost retko zastupljena. Zatim prednost treba dati maslinovom ulju ili nekom ulju semenki grožđa, znači onim vrstama koje su i pri tim termičkim obradama zdravije, da kažemo, ne ovom suncokretovom. Tu postoji faktor sigurno financijski, ali ukoliko neko ima problem, mislim da onda to nije toliko i teško izvesti. I povišene vrednosti generalno masnoće mogu da daju i slatkiši u većim količinama, pošto taj neki višak šećera mora u nešto da se pretvori, a pretvara se u mast.
Slušateljka je pitala i za taj odnos dobrog i lošeg
holesterola. Da, taj odnos mora da se isto izbalansira i prati. Taj dobar je kao, da kažemo, zaštitnik srca. Ovaj loš, samo mu ime kaže, i nije ovaj poželjan. U svakom slučaju treba pratiti jedan i drugi. Što se tiče lekova, znači zavisi obično, ne obično, nego se svi ti lekovi, znači prerađuju, da kažemo, ili prolaze kroz jetru i to je taj sistem koji u stvari najviše može da ima nekih negativnih posljedica po zdravlje.
Naši telefoni su 3225299 i 3225499. Evo, malo pre smo sad pričali o holesterolu, apoteke, reklame, razni oglasi nude bezbroj preparata i za snižavanje holesterola u krvi i za mršavljenje. Šta medicinska struka kaže o tome?
Za preparate, što se tiče preparata za mršavljenje, ja zaista mislim da ne postoji medicinsko opravdanje da se oni koriste kao zamena za taj neki pravilan način ishrane. Ja znam da je ljudima mnogo lakše da odu u apoteku i da kupe neki preparat, ali znamo isto tako da je i bilo i u novinama, znači koliko štetnih efekata takvi preparati mogu da proizvedu. Sve to što se reklamira da je neka brza instant varijanta može da bude tako prihvaćena za taj jedan određeni trenutak. E sad, to znači da do smanjenja telesne mase putem pomoću tih preparata može da dođe, ali kratko. Znači da sada ne ulazimo u to da će oni najverovatnije prouzrokovati i druge zdravstvene probleme. Znači imali smo problem i anemija i povišenog krvnog pritiska kod ljudi koji su koristili takve preparate. Znači sada da samo posmatramo njihov efekat, to vam je isto kao i ove brze dijete iz novina. Znači neko će jesti to što piše ili će jesti nešto više i piti neki preparat, oslabiće. Ali ono o čemu niko ne vodi računa, to je da će se za recimo nekih mjesec dana vratiti, ajde da kažemo, normalnom životu. Znači ješće isto kao i pre uzimanja tih preparata. I ne samo da će da vrati te kilograme, nego će još i da doda. Znači ovdje se radi o tome da niko ne menja svoje navike, a bez promjena navika niko ne može da održi svoj telesnu masu.
Nema. Doktorka Jelena Kašanin, nutricionista, je gost u studiju, a na telefonskoj vezi Petar iz Novog Sada. Petre, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Slušamo vaše pitanje.
Htio bih da pitam doktorku, ja uveče pre spavanja pijem Vasilik po 10 mg film tablete. To mi je dala doktorka Pezić, kardiolog iz Doma zdravlja Liman ovdje u Novom Sadu. Kažete mi, ja ne vidim nikakvog poboljšanja sa ovim lekom.
Evo, malo niste bili dovoljno jasni. Da, može malo konkretnije pitanje.
Ja svako veče pre spavanja pijem taj lek Vasilik od 10 mg film tablete.
A lek je za?
To mi je dala doktorka Petrić, kardiolog, za izbacivanje masti.
Za snižavanje holesterola, tako? I nema efekta. Uzimate, a nema efekta.
Pa, mislim, ja se stalno gojazan, nema nikakvog efekta i to.
Mm-hmm. Zapravo to je pitanje lekovi za snižavanje holesterola.
Yes.
Da,
ukoliko, znate, sad postoje lekovi, da kažemo, na prirodnoj nekoj bazi i lekovi koji se tako dobijaju, znači od lekara iz Doma zdravlja. Ukoliko se radi o leku, on bi trebalo da dovede do snižavanja vrednosti holesterola, samo što to nije magični štapić. Znači, ako je pritom gospodin i gojazan, onda znači da je potrebno i da se pridržava određenih pravila u ishrani. Ne znači da neko ko pije lek za snižavanje holesterola može da jede sve ono što bi mu inače dovelo do povećanja vrednosti holesterola. Znači, ne može tu u ishrani da budu zastupljeni, ne znam, svinjsko meso ili prženo jaje svaki dan ili svaki drugi dan, a da vi pijete taj lek i da očekujete i da ćete oslabiti i da vam se snizi vrednost holesterola. Znači, ti lekovi za snižavanje vrednosti holesterola, kao i lekovi za snižavanje vrednosti šećera, podrazumevaju i određen režim ishrane.
Ima li čarobnih namirnica? Vrlo često ljudi pričaju o tome. Da li je beli luk, da li je susam, kad je holesterol u pitanju, artičoke, smokve. Šta od toga jeste?
Ima, pa znate šta, potrebno je jesti, da kažem, sve umereno. Znači, kada neko sluša ovako nas, na primjer, ili mene, ispada da sada ne treba, ne znam, nikada pojesti ništa što je u grupi brze hrane ili da ne treba jesti pohovano nikada i tako dalje. Mislim, potrebno je biti zaista umeren. Uvek prednost treba dati ovom povrću koje ste vi sada i pomenuli u sirovom stanju. Znači, tako će se maksimalno sve ono što je pozitivno iskoristiti. To se naravno odnosi i na voće, ali kod nas je zastupljen taj kult mesa najviše. Mislim da je tu nekako da su ljudi prihvatili ili shvatili da je svinjsko meso zaista nešto što ne bi trebalo da se jede i onda se okreću pilećem ili ćurećem, što je naravno pohvalno, ali eto, kao što sam pomenula malo pre, mislim da je riba nedovoljno zastupljena kod nas i da se nekako, ako je jedu je uglavnom prženu, što opet nije baš poželjno.
Snežana iz Zaječara je naša sledeća sagovornica. Snežana, slušamo vas, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imam 56 godina, za koji mjesec nastavim da se hranim zdravo. To jest, jer živim na selu, dostupno mi je to zelenilo i to sve, dosta salate, spanaća, luka, kopriva, zelja i tako, kuvam redovito. Međutim, kilogrami su tu gde jesu. Da ja tu gresim.
Da, pravo pitanje.
Tako, mesim i domaći hleb, raženi kukuruzni sa semenkama, sa lanom, sa susamom, semenom od tikve i tako.
Dakle, radite sve baš kako treba, a kilogrami su i dalje tu.
Ja to jedem previše.
Evo da čujemo doktorku Kašanin.
Dan počinjem sa kafom i čajom, čaj prirodni, sa prirodnim travama koje ja berem i sa kašikom meda.
Dobro, greška je možda postoji u tom rasporedu obroka koji ne znam kakav je.
Pa ja dosta preskačem obroke.
E pa da, znači
ne. To o čemu vi svi govorite vrlo stručno i svesna sam toga, ali doručak mi je kao suvišan, ja budem gladna negde oko 12 i onda tu nešto pojedem.
Da, pa to i jeste osnovna greška, znači trebalo bi da pre te kafe doručkujete, a sad zavisi kolika je fizička aktivnost koja je...
A znate što, ja fizičku aktivnost imam dovoljno jer živim na selu, bavim se nekom svojom malom poljoprivredom, tako da mislim imam dosta aktivnosti uz održavanje kuće i svega ostalo.
Ništa, onda vam je znači samo potrebno da ne preskačete obroke, znači da ih pravilno rasporedite, da vam to u 12 bude užina, a ne doručak. I drugo, moram uzeti u obzir vaših 56 godina, znači kada je ipak sporiji metabolizam nego...
Da je meni metabolizam jako se usporio, a ja sam pre 8 godina imala operaciju, to je preko noći došlo do ulaska u klimaks, tako da je od onda počelo to i da se...
Da, pa tako i obično i počelo, znači problemi sa ulaskom u klimaks, znači usporava se metabolizam i onda je potrebno uraditi više nego kada su u pitanju neke 20. 30. Godine. Znači, potrebno je posebno obratiti pažnju na taj pravilan raspored obroka i na fizičku aktivnost. Tako da, ako uzmemo u obzir 56 godina i klimaks, mislim da vam je najveći problem u tom rasporedu obroka i u tome da znači ne možete dan baš započeti kafom, mnogo bi bilo bolje i pametnije da doručkujete i da sa 5 do 6 manjih obroka u stvari ubrzate metabolizam i da bi to uz tu vašu fizičku aktivnost koju imate sasvim bilo dovoljno da održavate telesnu masu ili da je smanjite ukoliko je veća nego što bi trebalo.
Doktorka, još uvek je u toku veliki hrišćanski praznik kome je prethodio post. Mnogi ljudi se pridržavaju tog ritma koji nameće crkveni kalendar i trebalo bi, kako sam čula, da je post i medicinski vrlo opravdan.
Post je znači ne, prosto je jedan, da kažem, način života, ajde da kažemo dva puta godišnje, onako dva velika posta, mnogi poste i sredom i petkom, ali mislim da ukoliko se radi o vernicima, zaista i onima koji poste, da je onda to jedan sveopšti način života, znači sve ono što bi podrazumevalo, što bi podrazumevala crkva, znači ne samo vezano za hranu. I mislim da, što vi kažete, da većina posti, da dosta ima ljudi koji će post shvatiti kao neku dijetu i kao jedan period kada će moći da prosto nekako pojedu nešto što je zdravije. Znači, jedno je sada da je neko baš kompletno tome posvećen, što kako bi trebalo da bude. Jedno je, znači, ako se post na ovakav način shvati sad. Ako ga tako posmatramo, onda jeste sasvim u redu i pohvalno, znači, da se izbacuje sve ono što se smatra uzročnikom nekih zdravstvenih problema, znači ako govorimo o crvenom mesu, pre svega, da može da dovede uz, naravno, neadekvatan način pripreme, da može da dovede do povišenog krvnog pritiska, znači do brojnih zdravstvenih problema. Tako da sa te strane je sigurno sasvim onako prihvatljivo da ljudi prosto u toj svojoj ishrani, barem u ta dva perioda godine, imaju više zastupljeno onih namirnica koje bi inače trebalo da budu zastupljene u jelovnik.
Znači, to jeste dobro, u stvari izbalansirano i usklađeno sa nekakvim ritmom.
Sigurno, izbalansirana je ishrana, s tim što kažem, ukoliko se to posmatra kao jedan period kada bismo možda na neki način došli do neke željene težine, da to i nije baš tako, jer se vrlo često ljudi u toku posta i ugoje.
Zbog?
Ugoje se zbog toga što nemate, znači, u ishrani ništa životinskog porekla, izbacuje se i mleko i svi ti mlečni proizvodi, znači ostaju vam dosta namirnice koje su slatke, recimo tu su razni džemovi, pa onda imate sušeno voće, znači sve ono što se u stvari gricka i što onda na veliko iznenađenje mnogih u stvari doprinese povećanju telesne mase.
I tu, dakle, treba biti oprezan. Možda još samo jedno pitanje u ovoj emisiji vezano za organski gajenu hranu. To je vrlo aktuelna tema.
To je danas aktuelno.
Šta je stav vaše struke?
Pa, znate šta, to je u svakom slučaju nešto što čemu se danas teži. Znači, to se znaju tačno pravila koja moraju da budu zadovoljena da bi se jedna namirnica takvom proglasila i danas postoji velika razlika, znači u ceni jedne organski gajene namirnice i one koja nije, tako da s obzirom na to da je zaista sa zdravstvenog aspekta prihvatljivo, nadamo se da će to jednoga dana doći u neku ravnotežu.
Najlepše vam hvala što ste bili naš gost ovog posle podneva, doktorka Jelena Kašanin, nutricionista iz Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut. Pola minuta ostalo je do 18 časova. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.